Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. U prvom satu danas pričamo na početku o 47. međunarodnom takmičenju muzičke omladine koje je sinoć otvoreno u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Potom pratimo manifestaciju koja je u toku, Svetski dani poezije 2017. godina. Potom, sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci otvorena zanimljiva izložba, portugalski film. Čućemo nešto više o tome u prilogu koleginice Ane Vučković. Najavit ćemo i premijeru predstave Carstvo mraka, emitovati jedan razgovor sa kanadskim piscem Panom Bujukasom, koji je bio gost Beograda. I u ovom prvom satu čućete i kako je bilo na otvaranju prve izložbe u okviru pete međunarodne konferencije koja je posvećena grafičkom dizajnu i o tome koji film i gde možete večeras besplatno da pogledate. Kada je reč o Zlatnom preseku, danas, kako smo najavili na početku, naša gošća Ljiljana Činko, kustos i umetnički direktor galerije Grafički kolektiv. Pričamo o aktualnoj izložbi u ovoj galeriji, ali i o konkursu za majsku izložbu i o takođe aktualnoj peticiji za opstanak galerije Grafički kolektiv. U drugom delu temata pričamo o izložbi crteža na papiru i platnu Vesne Knežević u galeriji Haos pod nazivom Soba iščekivanja. Ostanite sa nama.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma, el tiempo todo calma. La tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti, y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante. volver a pensar en ti. Y la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti.
Svečanim koncertom u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sinoć je otvoreno 47. međunarodno takmičenje muzičke omladine koje ove godine okuplja mlade flautiste. Otvaranju je prisustvovala Tamara Maljković.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine je jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija u zemlji. Osnovano je 1971. godine sa ciljem da pruži priliku mladim umetnicima da pred autoritativnim žirijama odmere svoje vrednosti, stepen kreativnosti i tehničke mogućnosti. Discipline se ciklično smenjuju, a ovogodišnje 47. izdanje pripašće talentovanim mladim flautistima. Najavljeno je učešće ukupno 16 takmičara koji dolaze iz Kine, Švedske, Švajcarske i Srbije, a tradicionalno i sastav žirija biće internacionalan. Ko će ove godine ocenjivati takmičare i šta se očekuje učesnike, otkriva nam Tatjana Vojnov, direktor Međunarodnog takmičenja muzičke omladine.
Fascinantno je da imamo divne ljude iz inostranstva kao članove žirija, pre svega Gulian Hana iz Kine, zatim predivnu Susan Hopner iz Kanade, koja je prvi put u Srbiji i oduševljena, evo, za ovo kratko vreme koliko smo se videli. Zatim tu je José Daniel Castellón, čuveni flautista, i neko nama ko je jako blizak, već je bio na takmičenju, Georgi Spasov iz Bugarske. Dakle, to su stranci, a od naših su tu gospodin Ljubiša Jovanović, Miomir Simonović, i ove godine smo ponovo vratili tu neku priču da je kompozitor jedan od članova žirija. Imamo tu čast da je ove godine sa nama kompozitorka Ivana Stefanović, koja je zaista mnogo toga napisala za flautu, mnogo toga je odsvirao i Ljubiša. I samo bi se vratila da ovogodišnje takmičenje ima divne selektore. A počasni selektor ovogodišnjeg takmičenja je čuveni Emanuel Pai, dakle svetska zvezda, solista Berlinske filharmonije, i to nam je posebno drago. Dakle, Emanuel Pai, Ljubiša Jovanović i Gulian Han. Vrlo zahtevan program, neobičan, malo takmičenja ovog ranga, a mi smo negde onako u vrhu, mogu neskromno da kažem, ima tu vrstu priče da pored solističkog nastupaju sa kamernim ansamblima i u drugoj i trećoj etapi. To je posebno, stvarno malo takmičenja može da se pohvali tako zahtevnim programom.
Takmičenje je pozdravnim govorom otvorila muzikolog dr. Branka Radović, a u muzičkom delu imali smo priliku da slušamo upravo interpretacije članova žirija.
Tako i krećemo zapravo sa članovima žirija, sa Kameratom Serbikom i Biljanom Radovanović, svečano otvaranje, ali posebnost onoga otvaranja je zapravo nastup male Sofije Milenković, četvrti razred niže muzičke škole, klasa Katarina Milošević, muzička škola Petar Konjević, i posebno smo srećni i uzbuđeni zbog toga. Dakle, to je budućnost.
Mlada Sofija Milenković je svojim nadahnutom i za njene godine neverovatno zrelom interpretacijom pokazala da je sa pravom odabrana da bude na sceni otvaranja ovako značajne manifestacije. A nastavak takmičenja pripašće takmičarima koji će morati da prođu kroz tri zahtevne etape. Tatjanu Vojnovu pitali smo kakav je bio odziv kandidata ove godine.
Mogu da vam kažem da je veliki odziv kandidata, ali onda je u nekom trenutku se malo to osulo, pre svega zato što je to zahtevan program. Treba to izdržati, nije lako izaći, tako da srećni smo s jedne strane koliko je kandidata prijavljeno, srećni smo što ima dosta iz naše zemlje. Nije jednostavno tim mladim ljudima da stanu pred domaćom publiku, meni se čini da to uvek nekako najteže. I ono što je obeležje ovogodišnjeg takmičenja, to su divni ljudi iz kompanije Hens, koji su doneli dva divna poklona za naše takmičare. Jedna je zlatna glava vrednosti preko 12.000 dolara. Druga je srebrna flauta Q2 za našeg najbolje plasiranog, znači za domaćeg plasiranog takmičara sa Fakulteta muzičke umetnosti. I ove godine Udruženje kompozitora daje tu divnu nagradu i za izvođenje domaćeg dela. Insistiramo na tome svake godine, a ove godine je to kompozicija Dejana Despića, Koncerto Sereno.
Prve dve etape takmičenja održat će se do 27. marta, dok je finalna etapa planirana za 29. marta. Iste večeri saznaćemo i imena dobitnika nagrada, a svečana dodela i koncert pobednika odigraće se u četvrtak 30. marta.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty.
Sati 13 minuta, slušate Radio Beograd 2. Kako smo najavili na početku, u Beogradu je u toku manifestacija koju pratimo, Svetski dani poezije 2017. Slogan ove godine je Čiji se glas čuje? Poezija, muzika, rock'n'roll. Tu su gosti i brojne promocije, a sve u slavu poezije. Jedan od učesnika je i pesnik iz Italije, Luciano Cecchinelli. Za današnje kulturne krugove izdvajamo zanimljivo izlaganje o mestu savremene poezije u Italiji direktora Italijanskog instituta u Beogradu, Davida Scalmania.
Naturalmente, brevemente, vi faccio una, vi do un'idea della poesia in Italia. In questo momento la poesia, possiamo dire, non ha un suo spazio vero e proprio. I poeti italiani mi dicono non si vendono libri di poesia.
Ukratko ću vam nešto reći o situaciji poezije u Italiji. Moram da kažem da ona nema neki svoj pravi prostor. Vrlo često pesnici se žale i kažu da se poezija ne prodaje.
E quindi sembra che nessuno voglia più avere a che fare con nel pubblico avere a che fare la poesia, da una parte. E, però le cose non stanno così.
Tako da ispada kao da niko ne želi u stvari, odnosno publika ne želi da se bavi poezijom, ali ipak nije baš tako.
In realtà c'è da parte delle persone una grande domanda di poesia, un grande bisogno di poesia, che si traduce in moltissime forme che non sono più quelle di una volta o stanno cambiando.
A u stvari postoji potreba, postoji zahtev za poezijom od strane publike koja se pretvara u neke druge forme, poprima neke druge oblike i druge dimenzije.
E naturalmente per i poeti, e immagino anche per i poeti serbi e i poeti della regione, questo è un grande problema e immerge il poeta in tante contraddizioni.
Pretpostavljam da je ovo problem i pesnika u Srbiji i regionalnih pesnika. Dakle, to je veliki problem zato što nastaje velika kontradikcija.
E il nostro,
pardon, kontradiktornost.
Il nostro Luciano Cecchinel ha vissuto questa esperienza del poeta contemporaneo messo in un contesto complicato per lui.
I upravo je naš pesnik Luciano Cecchinel doživeo ovo o čemu ja pričam. Dakle, on je smešten u jedan takav kontekst da je sve kontradiktorno.
E quindi il rapporto con la poesia è il rapporto con qualcosa di difficile da fare, di sofferto. E la poesia di Cecchinel si costruisce sulla sofferenza esistenziale.
Upravo odnos poezije sa nečim što je teško i njegova poezija se bazira na toj egzistencionalnoj poteškoći.
E il rapporto con la musica è un rapporto, dice, più che esterno, diciamo, è un rapporto interno. La musica sta dentro la poesia, oltre che fuori dalla poesia.
I odnos sa muzikom je upravo unutrašnji, dakle muzika se nalazi unutar poezije.
E quindi a Luciano Cecchinel piace fare delle letture di poesia con strumenti musicali, con il clarinetto, con il contrabbasso. Ha scritto anche delle poesie sul blues, la madre americana, ha avuto delle esperienze negli Stati Uniti. Però il rapporto è dentro, la musica è dentro la sua poesia.
I upravo Luciano Cecchinel voli da čita svoju poeziju uz neke instrumente, uz klarinet ili neki drugi instrument. Takođe, njegova poezija se bazira i na bluzu, njegova majka je Amerikanka poreklom.
E forse una dimensione ulteriore rispetto a poesia e musica è quella del silenzio. La poesia e il silenzio.
Imamo i drugu dimenziju između poezije i muzika, to je tišina. Poezija je tišina.
E, tanto per un riferimento che è importante anche per Cecchinel è il jazz, come è stato detto, e diceva Miles Davis che non bisogna ascoltare le note, bisogna ascoltare il silenzio fra una nota e l'altra. E questo è un po' quello che è dentro la poesia di Cecchinel.
Isto tako i džez je važan za Cecchinela i kao što je rekao Miles Davis, ne treba slušati note, nego treba slušati tišinu koja se nalazi između jedne note i druge i to je upravo ono što i sam Cecchinel smatra.
Lontano da te 50.000
Pod pokroviteljstvom instituta Kamojiš i uz podršku ambasade Portugala u Beogradu, sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci otvorena izložba Portugalski film, koja obuhvata period dug više od jednog veka ove kinematografije. Na otvaranju izložbe Portugalski film bila je Ana Vučković.
Na šta ili na koga prvo pomislite kada vam neko pomene portugalski film? Možda na najdugovečnijeg reditelja Manuela de Oliveiru, koji je 2015. godine preminuo u 106. godini. Više o ovom slavnom reditelju, ali ne samo o njemu, već i o čitavom nizu autora i faza kroz koje je portugalski film prošao, možete da vidite na izložbi nazvanoj Portugalski film u Jugoslovenskoj kinoteci. Sinoć je izložbu otvorio njegova ekscelencija, ambasador Portugala Augusto Peixoto.
É para mim prazer estar aqui na Cinemateca Jugoslava a fim de inaugurar a exposição Cinema Português, a qual celebra mais de um século de existência do nosso cinema.
Velika mi je čast da budem večeras ovde u Jugoslavenskoj kinoteci kako bih otvorio izložbu Portugalski film, koja proslavlja na neki način više od jednog veka portugalske kinematografije.
História do nosso cinema, o filme português, quer dizer?
A história nossa filma se caracteriza por uma različitošću i velikom vitalnošću, posebno od zaokreta ka fazi modernog filma 60-ih godina, kao i nakon demokratske tranzicije koja se desila nakon revolucije Karanfila 25. aprila 1974. godine. Tako da su ovdje predstavljena dela majstora portugalskog filma kao što su Manuel de Oliveira, José Fonseca i Costa, Paulo Rocha, Pedro Costa i Miguel Gomes, između ostalih.
Hoje iremos assistir ao filme Flor Bela.
Danas ćemo imati prilike da vidimo film Flor Bela, koji je režirao Vicente Alves do 2011. godine, a koji govori o životu velike portugalske pesnikinje Flor Bela Espanke, i time ovim obeležavamo simbolično i današnji svetski dan poezije.
Amanhã, quarta-feira, dia 22 de março, às 20 horas.
Sutra, dakle u sredu, 22. marta u 8 časova, bit će prikazan film Misterije Lisabona, šta bi turista trebalo da vidi, u režiji José Fonseca i Costa iz 2009. godine, a koji u obliku u formi jednog turističkog vodiča kroz portugalsku prestonicu predstavlja omaž delu najvećem pesniku 20. veka, koji je i sam bio iz Lisabona, Fernando Pessoa.
Esperando que o conhecedor público de Belgrado aqui presente aprecie esta exposição.
I na kraju nadam se da će cenjena publika koja je ovde prisutna uživati u izložbi koja će biti ovde otvorena do 30. marta, kao i u filmovima. I na kraju iskoristio bih da se zahvalim gospodinu Marijanu Vujoviću, upravniku muzeja Jugoslovenske kinoteke, na ustupanju ovog fantastičnog prostora, kao i na svakoj njegovoj saradnji.
Na izložbi publika može da se upozna sa istorijom portugalskog filma, od nemog, za koji se vezuje filmska kuća Invicta, reditelj Antonio Lopes Rubeiro, Leitao de Baroš i inscenacije velikih književnih dela, rane godine putujućih kino majstora, komedijama 30. i 40. koje su u prvi plan stavljale prve velike zvezde, ali i takozvani aprilski film. Naime, u oči revolucije 25. aprila 1974. nova generacija reditelja je preuzela vodeću ulogu. Večeras je u 20 časova na programu film Misterije Lisabona, šta bi turista trebalo da vidi, José Fonseca i Costa, koji predstavlja turistički itinerer, ali i omaž velikom pesniku Fernandu Pessoa. Izložba Portugalski film trajaće do 30. marta.
Flor, mas sem buquê. sais pourquoi. Sem doer.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji, tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Sati 32 minuta, slušate Radio Beograd 2. U Muzeju Narodnog pozorišta danas prepodne održana je konferencija za novinare povodom predstojeće premijere koje je prisustvovala koleginica Mira Knežević.
Premijera drame Carstvo mraka 18. decembra 1904. godine bila je prvi susret Beogradske pozorišne publike sa Lavom Nikolajevićem Tolstojem. Komad je preveo Jovan Maksimović, a predstavu režirao Čiča Ilija Stanojević, koji je i tumačio lik starog sluge Mitrića. Od tada do danas ova predstava nije igrana na sceni Narodnog pozorišta. Nova postava biće premijerno izvedena preko sutra uveče na sceni Raša Plavić, govori direktor drame Željko Hubač.
Mislim da je iza nas jedan kreativan proces u kojem smo potrošili svi na svaki način puno svoje kreativne energije. Ove reči verovatno zvuče kao floskula s obzirom na to u kojoj meri je postojala velika želja i energija i dalje postoji da dođemo do ove premijere koja će se sutra na večer dogoditi i mislim da će to biti najvažniji trenutak iz celog ovog procesa. Dugo nisam video glumačku ekipu koja na ovaj način, mada i to sve floskova da se razumemo, koja na ovaj način radi. Iskreno da budem, ta priča kada reditelj omađuje glumce i obratno je takođe nešto što bi trebalo bude svakodnevica u pozorištu. Ali ja sam jako ponosan kao direktor drame što ćemo imati priliku da preksutra naveče vidimo ovo delo Lava Nikolajevića od Tolstoja u ovoj izvedbi sa ovom glumačkom ekipom i sa ovom autorskom ekipom. Spreman sam da odgovaram na sva vaša pitanja, ali bih još jednom apostrofirao veliku zahvalnost, veliku požrtvovanost, na velikoj požrtvovanosti cele autorskoj ekipi u ovom procesu koji je na neki način u produkcijnom smislu ne samo novost, nego i jedna nova okolnost i vi ćete to vidjeti na samoj premijeri u kojoj meri smo pokušali i zahvaljujući Igorovoj upornosti nadam se uspjeli da dođemo do nečega što je predstavljeno vrstu produkcijne svakidašnjosti, barem za Narodno pozorište.
A čućete sada i reditelja predstave Igora Vuka Torbicu.
Ja mislim da se Željko ovdje referisao na nešto što je scenografska uslovnost u kojoj glumci nemaju, ja ne znam da li je to možda za Narodno, nisam siguran za Beograd uopšte, da prvi put da su glumci odvojeni od publike i da glumci nisu svesni publike, ne čuju publiku, ne vide publiku i zapravo igraju samo za sebe. Mislim, ono što je često u našem teatru da se igra sa publikom, pred publikom i da se koristi namjerno publika i samim tim onda da se pretjeruje u, neću reći, povlađivanju publici, ali prosto se to onda postane jedan kovitlac ovdje, nemoguće jer glumci niti vide publiku, niti čuju publiku. Postoji konceptualni razlozi i postoje praktični razlozi i postoje umjetnički razlozi. Dakle, s jedne strane, zato što pričamo priču o ljudima koji su u principu nevidljivi, ili koje vidimo na stranicama novina onda kad je po pravilu to već kasno, ljudi koji su odvojeni od nas, ljudi koji su isključeni iz onog što mi smatramo vlastitim civilizacijskim krugom, naša obitelj, naša porodica i prijatelji. A s druge strane, zato što sam silno želio da odvojim glumce od publike.
Ingenua per riuscire a stare a galla in questo mare, per poterci respirare, ha capito che la strada può essere sua senza doverci camminare, senza doverci più soffrire. Di te attenderle la mano, basterà, basterà una bugia a cambiare il suo cammino, a farle perdere la via. Compagna, e che mai più tornerai? Ragazza è troppo vera, troppo ingenua per riuscire a stare a galla in questo mare, per poterci respirare. Fuggirà, 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 non accetta e perde posto in questa squallida sua vita. Fuggirà, fuggirà via lontano, cercherà lungo la strada di te attenderle. Basterà una bugia a strappare il suo destino, a farle perdere la vera, troppo ingenua per riuscire a stare a galla in questo mare, poterci respirare. Darurira, tirarira, darurira, tirarira, darurira, tirarira. Fuggirà, 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 non accetta e perde il posto in questa squallida sua vita. Fuggirà, fuggirà via lontano, cercherà lungo la strada di te attenderle la mano. Basterà, basterà una bugia a strappare i suoi ricordi, a farle perdere la via. Ma
15:41, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturne krugove. Kanadski pisac grčkog porekla, kako smo najavili na početku, Pan Bujukas boravi ovih dana u Beogradu. Sinoć je imao književnu reč u Francuskom institutu. Zahvaljujući izdavačkoj kući Albatros Plus, čitali smo već više romana ovog autora. Ana Zašto, Tetovaža i sada Kukuriku. Pan Bujukas od svoje 20. godine živi u Montrealu. Studirao je arhitekturu i filmsku i pozorišnu umetnost. Bavio se kritikom, novinarstvom i prevođenjem pre nego što se opredelio za pisanje romana, priča i pozorišnih komada. Dobitnik je mnogih književnih nagrada u Kanadi i Francuskoj. Sinoć je na promociji književnog stvaralaštva Pana Bujukasa govorio i književni kritičar Mladen Vesković. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Želeo bih da kažem da je naša kultura u zaista srećnoj prilici da može da na srpskom jeziku čita 7 knjiga Pana Bujukasa koje su do sada prevedene u prethodnih 15 godina. I mislim da je lepo da baš u Francuskom kulturnom centru u povodu Dana Frankofonije gostovanja Pana Bujukasa spomenemo ime prevodioca koji je preveo 5 knjiga uglavnom sa francuskog jezika i time zapravo uveo Pana Bujukasa u srpsku prevodnu književnost, Đorđe Krivokapić, koji je pre 15 godina imao dovoljno takta i duhovne radoznalosti da jedno do tada nama nepoznato ime kanadske književnosti iščita i onda se iz knjige u knjigu pred nama pojavio čitav jedan svet i jedno od najzanimljivijih i najlepših literarnih lica Kanade, koji u ovom momentu možemo da čitamo. Iz prostog razloga što sve ono što u najpozitivnijem smislu te reči vezujemo za kanadsku kulturu možemo videti u delu Pana Bujukasa. Dakle, autor, čuli smo kakva je njegova životna zaleđina, Liban, Grk, Kanada, živi u Montrealu, piše na dva jezika i pritom iz knjige u knjigu svoje prostore zavičajne i poreklu meša na vrlo zanimljiv i stvaralački bogat način sa savremenom Kanadom, kako onom frankofonom, tako onom anglofonom. U knjigama, isto treba samo paciti svetlo da među ovih 7 prevedenih knjiga nalazi se i knjiga o Tezeju i Minotauru, knjiga za decu i mlade, koja opet na svojevrstan način pokazuje u kolikoj meri je taj grčki kulturološki predložak važan za Panovo delo, jer iz knjige u knjigu gotovo da nema teksta u koji on ne utkiva što o grčko-mitsko nasljeđe, što savremenu Grčku, i zaista upravo zbog toga gotovo sve njegove knjige su vrlo evropske, u kulturnom smislu te reči, vrlo evropske, kanadske na jedan način, od druge strane vrlo evropske, i mislim da je upravo zbog toga i našem čitaocu vrlo lako da se identifikuje sa nemalim brojem njegovih likova i da upravo zbog toga njegovu književnost i savremenu kanadsku kulturu ne doživljava kao nekakvu daleku prekookeansku kulturu u kojoj se ne snalazite ili je primate s određenom distancom, zazorom i pre svega određenom dozom nerazumevanja.
Kanadskog književnika Pana Bujukasa sam pitala o načinu na koji stvara. To je svedeni izraz, kratka rečenica.
Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des gros, depuis 200 pages, 250 pages. Et la seule différence maintenant avec mes romans, c'est plus ça va, plus c'est court.
Kaže, kad je počeo da piše, on je pisao malo duže, oko 200-250. Ali što vreme više prolazi, sve mu se više skraćuje.
Parce que je suis un maniaque de réécriture.
Zato što on ponovo piše i ponovo piše.
Et puis c'est comme travailler et puis enlever tout ce qui est superflu.
Onda on sve što misli da je suvišno, on to
se débarrasser de tout ce qui est superflu.
Stalno se oslobađa svega što je za njega višak.
Ali je teže pisati kraće forme.
Blaise Pascal, il a dit, il a envoyé une lettre à quelqu'un. Il dit, excusez-moi de vous écrire une si longue lettre. Je n'avais pas le temps d'écrire une plus courte.
On je rekao, Blaise Pascal, izvinite što vam pišem ovako dugo pismo, nemam vremena da vam napišem kraće. Cloud number 9.
10. međunarodna konferencija grafički dizajner, autor ili univerzalni vojnik, kao što znamo, posvećena je temi veza, održava se od 22. do 25. marta u Beogradu i preispituje kroz predavanje, radionice, izložbe da li smo danas, kada smo digitalno povezani, zaista i povezani. Mi smo o ovoj temi već govorili na talasima Radio Beograda 2, a ono što je sada važno, aktualno i da kažemo novo, konferenciju je sinoć praktično otvorila izložba Jugoslovenski neoavangardni časopisi od 60. do 90. autorke Ane Radovanović u galeriji Prozor. I ja tim povodom evo želim dobar dan profesorki Isidori Nikulić, koja je jedan od osnivača ove konferencije, koja se naravno sada nalazi na terenu, sve su pripreme uveliko u toku. Dobar dan Isidora, hvala što ste pristali da se uključite, jer znam da imate mnogo posla, da čujemo kako je bilo sinoć na izložbi i o čemu se radi.
Pa dobar dan vama u studiju i svim slušalcima. Otvaranje je bilo vrlo posećeno i atmosfera je bila odlična i svi koji žele da pogledaju izložbu mogu to da urade do 1. aprila.
Ono što je važno da naglasimo je da je slobodan ulaz i za večerašnju projekciju filma i za sve večernje programe. Šta nas večeras očekuje? O kom filmu se radi?
Evo ovako, radi se o jednom dokumentarnom filmu koji se zove Design is One, The Vignelis, i zapravo to je film koji, ajde kažemo, otkriva dinamiku veze bračnog para Vignelli, to jest Lejle i Massima Vignellija. I to je jedan od najmarkantnijih i najčuvenijih zapravo dizajnerskih parova koji su zaista obeležili celu jednu epohu, višedecenijski rad u segmentu grafičkog i industrijskog dizajna, znači od dizajna vizualnih identiteta. Jedan od najpoznatijih njihovih projekata je zapravo dizajn identiteta njujorškog metroa, do najrazličitijih predmeta, nameštaja, dizajna izložba, dizajna publikacije itd. I ovaj film je zapravo vrlo značajan zato što kroz taj dokumentaristički pristup i kroz vrlo opsežne dijaloge između Lejle i Massima prikazuje zapravo kako parovi funkcionišu i kako jedna intenzivna i kreativna veza trajala preko 50 godina. I to nam se jako dobro uklopilo u temat naše konferencije, zato što mi ove godine preispitujemo taj pojam zapravo, što znači na profesionalnom i na nekom ličnom komunikacijskom nivou biti uvezan, povezan, i zapravo šta znači, šta je potrebno da bismo gradili nove mreže i kvalitetnije zajednice.
Film je večeras u 19 časova, rekli smo 3 izložbe, 7 radionica, i ova konferencija je, što je zaista veoma važno, namenjena pre svega studentima umetničkih fakulteta. Ja verujem da oni sada svi već su uveliko tu i ovi iz inostranstva dolaze polako. Samo nam kažete još kakva je atmosfera.
Pa atmosfera je vrlo smo svi uzbuđeni, mi se jako radujemo našem programu i zapravo druženju. Svake godine imamo preko 200 učesnika i ono što je možda negde najznačajnije jesu mladi zapravo koji dolaze iz regiona, iz zemalja naših ovde susednih, koji se zapravo ovde povežu, upoznaju i onda kasnije ostvaruju vrlo dragocene saradnje. Tako i ova izložba koja se ima zapravo otvorena jeste u stvari nastala kao saradnja usled upoznavanja i druženja na samoj konferenciji pre nekoliko godina. Tako da su pored Ane Radovanović još 2 autora koja su uključena u samu izložbu zapravo neko ko je prošao kroz naš program.
Hvala vam lepo. Ja ću samo podsjetiti sajt konferencije vojnik.net. Tu su svi detalji o programu, o satnici. U kulturnim krugovima danas smo razgovarali, poštovani slušalci, o 5. međunarodnoj konferenciji grafički dizajner, autor ili univerzalni vojnik. Počela sinoć, traje i danas i sve do 24. marta. Pričali smo sa profesorkom Isidorom Nikulić. Hvala lepo.
Hvala, doviđenja. Dreamer
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Sati, poštovani slušalci, na početku našeg današnjeg zlatnog preseka ja dobar dan i dobrodošlicu želim Ljiljane Činkul, kustoskinji i urednici programa u galeriji Grafički kolektiv. Dobar dan, dobro nam došli. Evo, više povoda da budete danas sa nama. Mi ćemo da sledimo jedan logički redosled. Pričat ćemo danas o izložbi kanadskog umetnika pod nazivom Sumrak anđela. Pričat ćemo i o konkursu za majsku izložbu grafike i o jednoj, podsjetit ćemo se o tradiciji i istorijatu Galerije Grafički kolektiv i zaokružiti sa novim informacijama o petici za opstanak Galerije Grafički kolektiv. Mi smo o ovoj temi već govorili na talasima Radio Beograda 2 o situaciji, ali to ćemo ostaviti za kraj. Dakle, na početku Guy Langevin, Sumrak anđela, izložba koju možemo da pogledamo sve do 29. marta.
Jeste, mislim da je izuzetna izložba. Mi smo je organizovali u okviru Dana Frankofonije u saradnji sa kanadskom ambasadom u Beogradu. Guy Langevin je veoma poznati umetnik, on je 54. godište iz Kvebeka u Kanadi, gde je završio akademiju, veoma je aktivan, imao je preko 60 samostalnih izložbi u Kanadi i u svetu i dobio je takođe značajne nagrade za svoje grafičko stvaralaštvo, tako da veoma imponuje, da kažem, i veoma je agilan i darovit pre svega. Ova izložba predstavlja, da kažem, neku idejnu i vizualnu celinu, a ovo Sumrak anđela ili Pad anđela ili Padajući anđeli, prosto nekako oko tog prevoda smo se lomili, je pre svega priča koja se oslanja negde na mitološke i religiozne slojeve iz istorije, od Ikara i Dedala pa do anđela u vizantijskoj umetnosti, u renesansi i na kraju krajeva i do moderne, koja takođe ima svoje segmente posvećene anđelima. I zapravo je više priča, u stvari je metafora, zapravo ova Pad anđela je zapravo metafora o našem postojanju, o vremenu u kome živimo, o načinu života, o padovima i usponima, o krilima koje se istope u međuvremenu, što se desilo ovom mitskom junaku. Tako da je veoma zanimljivo u tom smislu. U zanatskom smislu je izuzetno poučna, pre svega za studente akademija, za one koji se bave grafikom, jer Guy Langevin zapravo radi tehniku mezzo tinte. To je stara, da kažem, stara grafička, klasična grafička tehnika koja podrazumeva izuzetnu veštu manuelnost. Znači, ne možem da se greši. I pruža velike mogućnosti u tim nekim finim crno-belim odnosima i on je to maestralno izveo u ovim svojim grafikama, u kojima se nekad naziru ta tela u padu, a nekad su to samo ovako neke sfumatirane situacije, kao da je uhvatio telo koje se zavrtelo u prostoru i ostavio je uvek dosta beline na tim svojim grafikama, koje su u stvari deo neke tišine te situacije koja je vrlo specifična kad nešto levitira u prostoru.
Prema rečima Richarda Noyce, padanje anđela je vizualna metafora baš za vreme u kome živimo i za jednu borbu zapravo vere i sumnje ili možda svetla i tame. Možda ono što bi, da kažem, bilo zanimljivo kada ste sada pomenuli tehniku mezzo tinte je možda pitanje koje, na koji način zapravo, kada je reč o studentima i onima koji završe akademije, iako znam da nije lako merljivo, koliko su studenti naši danas ili postdiplomci okrenuti jednoj upravo ovakvoj staroj tehnici?
Pa, ja da kažem, moje neko kustosko iskustvo govori da nikad nije problem u tehnici, nego u ideji. Znači, mezzo tinta, ja se sećam 70. godina, krajem 70. je, sećam se grafika Sonje Lamut, koja je zaista bila majstor Mezzo Tinti, radile te neke figuracije. Takođe i danas se radi Mezzo Tinta, mislim, nije nigde, da kažem, zapostavljena, niti inferiorna. Znači, samo je pitanje idejno to koncepta idejnog i kako se nešto uklopi, ali mislim da studenti akademija, fakulteta likovnih umetnosti zapravo prolaze tokom studija sve grafičke tehnike i onda svako prema svom afinitetu, prema senzibilitetu koji kao biće nosi i prema tom nekom idejnom kontekstu zapravo radi. Tako da nema inferiornih tehnika, ima samo umetnika koji ne uspevaju da se izbore možda sa određenom tehnikom.
Ili imaju ili nemaju dobru ideju.
Da, da.
Evo, bliži nam se konkurs za majsku izložbu grafike, izložba kojoj se radujemo evo, svakog maja poslednjih mnogo godina. Traje 20 dana. Evo, možda da kažemo koje su neke ovogodišnje propozicije, ali da se ujedno i podsjetimo malo istorijata.
Da. Pa, majska izložba grafike je zaista najstarija izložba, ne samo u grafičkom kolektivu, nego i kod nas, koja je posvećena mediju grafike. I grafički kolektiv, evo, već 65 godina redovno raspisuje konkurs. Ona se zapravo održavala u maju na početku i tako smo mi zadržali ovo kao maj, proleće, mladost. A dobila je kasnije 60. godina i još jedan naslov kao grafika Beogradskog kruga. Mada je to vrlo fleksibilno i nikada nije bilo to strogo da su umetnici samo iz Beograda, iz Beogradskog kruga, nego se to prosto računa, sistem spojnih sudova umetnosti, pa i umetnosti grafike je veoma prisutan. Ali kad sam ja počela da radim, ja nisam obratila pažnju da su u stvari to dva naslova za istu manifestaciju, pa sam ih spojila. I tako je sad ostalo majska izložba grafike Beogradskog kruga, u stvari je vrlo fleksibilno, kod nas gostuju umetnici iz regiona, iz drugih sredina, na izložbi kod nas izlažu i umetnici stranci koji pošalju rad, prosto se osnažuje ta izložba i mi nekako tradiciju i grafičku kolektiv i naših programa, pa i majske izložbe, razumemo kao neko stalno osvežavanje i podmlađivanje, jer dolaze nove generacije i to svakako mnogo znači, jer na majskoj izložbi se javlja po 150, po 200 autora. Normalno mi imamo selekcionu komisiju, ali sećam se preko 100 autora se desi da izlaže, pa u našem prostoru onda imamo malo kako
gužu.
To sve, da, ali sve bude.
Ali lepo gužu, dobro. Evo, možda samo da date još na kraju ovog prvog dela razgovora jedan kratak komentar koji će zapravo biti uvod u naš nastavak razgovora u drugom delu. Grafički kolektiv je usled teške finansijske situacije prinuđen da učesnici konkursa treba da plate i novčanu participaciju u iznosu od 1500 dinara.
Pa, nažalost, to smo morali da uvedemo, to je za mene kao dugogodišnje kustosa ovako bila knedla u grlu, ali tako se dogovorio i naš umjetnički savjet, upravni odbor, jednostavno drugog rješenja nema, jer mi dobijamo simbolične sume, a želimo da održimo katalog, da svaki autor ima reprodukciju, tako da je ovo nekako, da kažem, eto, minimum, mada se desi normalno da kažem iskreno, ako su mladi autori i nemaju sredstava, i to se normalno proguta u ime umetnosti.
U ime umetnosti.
Grow bread when called for the meals they took for the shed. Then dark came to fall and silence was all.
16 sati 13 minuta, slušate Radio Beograd 2, pričamo o grafičkom kolektivu, pričali smo o aktualnim izložbama, a sada ćemo govoriti o petici za opstanak grafičkog kolektiva. Ja ću sad pročitati nekoliko komentara, oni su stizali na različite načine i mogu naši slušalci da ih vide i u medijima. Svaka ustanova kulture je izuzetno važna, napisala je Milana Dragićević-Šešić, grafički kolektiv tim više što je zadužio kulturu ove zemlje izuzetnim izložbama, izuzetnim projektima. U našem kolektivnom sećanju to je mesto gde smo shvatali koliko je umetnost grafike raznovrsna i koliko su grafičari doprineli razvoju vizualnih umetnosti u Srbiji. Irina Subotić, grafički kolektiv je važan kulturni umetnički punkt Beograda i Srbije, ali i Evrope i sveta. Zar je moguće da za to vlasti nemaju razumevanja? Anela Antonović je napisala jednostavno jer je uticalo na moj kreativan i umetnički život. I sada evo, da kažem, Ljena, spisak je na svu sreću dug, komentari su slični, iskreni, pametni. Naravno, nisu samo evo, ličnosti koje znamo iz javnog života dale podršku, već ono što je jednako važno i posetioci galerije koji svaki dan dolaze, koji ne poznajete, ne znate ni ime ni prezime.
Pa da, mi imamo, da kažem, veliku posetu, verovatno i zbog lokacije, zbog dobrog programa. I svakodnevno dolaze ljudi, da kažem desetine njih, ovako u nekom očajnom stanju, gledaju izložbe i onda razgovaraju sa nama i pitaju pa šta se to dešava, pa nemoguće, pa šta možemo da pomognemo, pa šta vam treba, kažite. Tako da je to sve u stvari dirljivo i sve ove poruke i sva ova javljanja i vezano za peticiju nas zapravo obavezuju i mi sad, mislim, znali smo i trudimo se i profesionalno radimo maksimalno koliko je to moguće, da nas to u stvari sve obavezuje da grafički kolektiv pripada svima u ovoj kulturi i da je mnogo važno da se izborimo i da oni koji odlučuju o ovakvim stvarima razumeju o čemu se to radi, jer je grafički kolektiv stariji od svih ljudi koji trenutno vode kulturu i Republike i grad. Grafički kolektiv je stvarno kultno mesto.
E sada, za naše slušalce da, koji nisu imali prilike eto možda da čuju, mi smo govorili na talasima Radio Beograda 2 o tome šta se zapravo zbilo sa grafičkim kolektivom, o čemu se radi, jednu hronologiju da nam date, kratku naravno, ovih događaja.
Pa grafički kolektiv je znači tu od 49. godine i to je prosto taj život koji teče. A šta se dogodilo? Restitucijom je grafički kolektiv vraćen naslednicima porodice Ninčić i Ozmo. Njih je šest. Nama se samo pojavio jedan dan advokat da nam saopšti da je restitucijom taj prostor postao vlasništvo njihovo. Znači, mi nismo imali nikakve informacije šta se dešava pre toga. A posle nekog vremena pojavio se drugi advokat koji nije imao ni vizit kartu, samo nam se predstavio kao Živković i rekao da on sad zastupa porodicu Smiljanić sa Zlatibora koji imaju tamo svoju slatku kuću, tako se zove firma, i da su oni sada vlasnici tog prostora. To je sve što smo mi saznali, znači ništa između, i onda smo mi tražili, profesor Vladimir Veličković i ja smo išli kod ministra kulture i tako, mislim, pokušali smo da vidimo šta može da se uradi i evo sada, pošto nekako vreme teče po ovom kako je sada, mi do juna sledeće godine možemo da budemo u grafičkom kolektivu, a to je jako kratko vreme da se reši naš status i prostor i onda smo napravili tu peticiju, eto, zahvaljujući internetu na kog se nekad mnogo žalim jer zatrpava informacija. To je zapravo u ovakvim situacijama veoma korisno, jer je preko 2000-2100 umetnika, kritičara iz regiona, iz Srbije i sveta poslalo svoju peticiju sa komentarima. Poslale su kolege iz Muzeja savremene umetnosti, ceo kolegijum PEN centra, akademici odeljenje za likovnu i muzičku umetnost. Znači, imamo nekakvu podršku i, kažem, sve to još više obavezuje da moramo da se borimo da grafički kolektiv opstane i da sačuva svoje profesionalno dostojanstvo i da, ako ne bude nikako moglo da ostane u prostoru u kome smo sada, da se jedan odgovarajući prostor alternativni.
A to sam sad htjela da vas pitam, koja su moguća rešenja i pretpostavljam da su nekako svi koji vas podržavaju i podeljeni. Neki sigurno žele da isključivo možda nastupaju.
Pa jeste, zato što je sam prostor, znači, to kao kad bi grubo rečeno, ali tako kao grafički kolektiv je umetnicima kao crkva, kao dom, znači ne samo galerija, to je i duh mesta. Jedan broj umetnika, možda i veći broj, želi da grafički kolektiv ostane tu. Drugo, to je arhitektonsko rešenje, autorski rad Peđe Ristić arhitekte, tako da je to zbog toga veoma značajno i svakako je to vrlo logično, jer pretpostavljamo da jedna nova firma koja radi kao slatka kuća, da njima nije toliko bitno to mesto kao nama.
Da li vi, da kažem, smatrate sad da ste, da kažem, sve uradili kako valja, ili imate neki kritički odnos prema i ovoj svojoj, da kažem, i borbi i upornosti? Da li ste možda negde propustili da reagujete na vreme ili adekvatno?
Pa, znate šta, mi u galeriji nismo pravnici i nemamo tu vrstu iskustva. Ovo sve što se dešava, dešava se prvi put. I verovatno to sad kako je krenulo da se to klupko odmotava i zamotava, da smo smatrali da na kraju nemamo ni novaca da platimo advokata. Nismo ni angažovali advokata, nego smo smatrali da imamo dovoljno razloga, dovoljno u ovoj kulturi neko mesto vidljivo, da će stvari nekako da se reše najbolje što može.
Nažalost, za mnoge stvari smo mislili da se neće dogoditi ili da je gotovo nemoguće da se dogode, da nestanu, da propadnu i tako dalje. Ali možda s druge strane je i to pitanje, nije samo pitanje grafičkog kolektiva i vaše lične odgovornosti i entuzijazma, već zaista
pitanje kulturnog sistema svih nas, jer onako već se svi sekiramo i prosto ne želimo ni da ponavljamo da je Narodni muzej muzej savremene umetnosti.
Da.
Ne rade, znači kad dođu gosti, kad dođe stranac i to gde ga odvesti, ajde ima sad taj muzej Cepter, malo galerije po gradu i to, ali dve ključne institucije nam mnogo dugo ne rade i to je svakako za sve nas i koji radimo u kulturi, ali boga mi i za kulturnu javnost, ozbiljna situacija.
Kažite mi, koji su sada koraci? Šta sada može da se uradi? Šta ste pokušali da uradite? Da li je bio neki sastanak umeđu vremenu?
Pa mi smo pre mesec dana poslali pismo ponovo ministru kulture, gospodinu Vladanu Kosavljeviću, i poslali smo gradskoj sekretarki za kulturu pismo. Iz ministarstva nas nisu kontaktirali, iz grada su nam preko gospođe Polavestre, koja je zadužena za vizualno, ona nam se javljala nešto vezano za poslovni prostor i tako, ali to je sve još uvek u toku i nemamo nikakve podatke realne, mislim, znači to je sve sad ovako nešto na pesku plivajuće i u iščekivanju.
Peticija koju ste, da kažem, okačili online je se i zove upravo tako, za opstanak grafičkog kolektiva, i nije bilo jednostavno napisati ovaj tekst i sažeti tolike decenije rada, toliki broj umetnika, nagrada, priznanja, u svega, evo ja sad gledam u peticiju, jedan malo duži pasus i još nekoliko rečenica pride. Kako?
Pa, mi smo se trudili da nekako kondenzujemo tu našu istoriju od skoro 7 decenija, jer znamo da su ljudi zatrpani pismima i prosto da onaj ko zna da ga samo podsjetimo, a onaj ko ne zna da nekako može brzo da pročita, lako, da ne gubi puno vremena, a na kraju uvijek ima i naš sajt na kome može detaljno da se pogleda šta radimo, da se pogleda istorija naša, izložbe, izlagači, datumi. Znači, ima puno elemenata koji su koji rade, da kažem, za nas, barem za one koji cene, prate i razumeju umetnost, kulturu. Mislim da grafički kolektiv zaista pripada kulturi Srbije, pa i ex-Jugoslavije, i da nekako smo zatečeni kad sad treba da to uzvikujemo, da svi čuju i da razumeju, kao da je to nešto što nije ugrađeno u sistem.
Evo, možda ja ću da pročitam. Zapravo, vi ste ovde naveli program i rad velikog zaista broja umetnika. Pomenuli ste takođe da su mnogi poznati umetnici kasnije tu u grafičkom upravo imali svoju prvu samostalnu izložbu i zaista su danas afirmisani umetnici u svetu, od pomenutog Vladimira Veličkovića i oni koji, naravno, drugi koji nisu više sa nama, Stojan Ćelić, Leonid Šejka, Bogdan Kršić, zaista spisak dug. Kakva su vaša, da kažem, očekivanja? Šta dalje? Imate li manje obojazni nego što ste imali pre nego što je peticija sastavljena?
Pa da vam kažem, mi ovaj nemamo izbora, mi prosto moramo da se borimo. A ja stalno imam, kad sam bila u Kini, naučila sam kod njih da kad ti se čini da nema više ni jedno rešenje, ima bar još četiri. Tako da ja verujem da će grafički imati najbolje moguće rešenje, jer mislim da to zaslužuje u kulturi ovog naroda, da je dao u nekim, da kažem, prostor nije veliki kao što se zna, ali je veoma zgodan, mislim, staje čitav jedan ciklus samostalne izložbe. Posle Cvijete Zuzorić, to je najstariji izlagački prostor u Srbiji, u Beogradu, tako da mislim od umetnika koji su izlagali u grafičkom iz Srbije, iz Jugoslavije, naše nekadašnje države, iz sveta, program kakav smo imali, akcije koje smo imali u grafičkom kolektivu, su se zaista uspostavljali neki standardi vezani ne samo za grafičku umetnost, nego za umetnost. Prvi performans je u grafičkom održan. Izložbe članova Medijale, Šejkina izložba. Mislim, tu su se dešavali istorijski trenuci za našu modernu umetnost. Mislim da, ne znam, sve što više govorim o tome, sve mislim da nekog ubeđujem da je to tako, a tako je jasno da je tako.
I da na kraju zaokružimo naš današnji razgovor samo kratkom najavom, koja na sledeća izložba očekuje u galeriji Grafički kolektiv?
Izložba mlade umetnice Jovane Nikolić. Ona je asistent za grafički dizajn na Fakultetu likovnih umetnosti u Nišu, jer mi veoma mnogo u svojim programima polažemo i brinemo o mladim umetnicima i njihovim debitantskim izložbama, tako da je ovo jedna od tih.
Evo, poštovani slušalci, 16:27, sa nama je danas u Zlatnom preseku bila Ljiljana Ćinkul, kustos i umetnički direktor galerije Grafički kolektiv. Pričale smo o brojnim temama. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala i vama. Yeah.
Eko.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu, Kolibri klasika, klavirska saradnja Dragomir Bratić, voditelj Miloš Milovanović, dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Sati 33 minuta, slušate Zlatni presek Radio Beograda 2. U drugom delu emisije govorimo o izložbi Vesne Knežević u galeriji Haos, izložba pod nazivom Soba iščekivanja, koja je otvorena sve do 14. aprila. Vesna Knežević predaje na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, je imala veliki broj izložbi i u zemlji i u inostranstvu. 83. dobila je prvu svoju nagradu, nagradu Nikole Gravca, a 2011. za sada poslednju nagradu jesenjeg salona Ulusa. Stvaralaštvo Vesne Knežević pratimo od prve polovine 80-ih godina, a na izložbi crteža u galeriji Haos, kako je zapisala Ljiljana Slepčević, lepršavost, igra i čednost formi rimuju se i ritmuju u frizu neograničene dužine papira, pa sve dok ima slobodnih zidova u galeriji. U galeriji Haos iskoristili smo priliku kada je umetnica bila tu, razgovarali smo o postavci, o umetnosti, o ljubavi, pa da je čujemo. Vesna Knežević.
Ljubav je nekad i omračnim valerima. Nije ljubav samo svetlo i crveni ton, nego postoji ljubav i postoji odnos prema životu kada stvari i nisu sve tako obasjane i sa toliko boje. Na ovoj izložbi, pošto je taj niz friz od velikog broja poljubaca, čovjek u stvari jedno kompleksno biće koje istovremeno i kad voli i pati. I stanja najveće ljubavi su uvek i stanja možda straha ili kada govorimo pojednostavljeno, ali u svakom slučaju mi volimo mnoge ljude i mnogo raznih ljubavi postoji koje su deo života i ja sam pratila u stvari te neke elemente i neke najjače partije koje su me približavale nekom mom odnosu prema stvarnosti možda. Soba očekivanja je naslov izložbe. Nekako razmišljajući o galeriji u kojoj nastupam, jako poštujući galeriju u koju će ući moj rad, pokušala da bude mi nova i drugačija, ali postoji neka osnovna ideja kojom sam ja pokušala da nekako ovaj prostor napravim drugačijim, novim i da ja u ovom prostoru izgledam drugačije. Tako da sama to razmišljanje o prostoru stavlja likovnog umetnika u situaciju da konceptualno razmišlja. Znači, postoji mogućnost da vi sad uzmete i skupite neke stvari sa raznih strana i sad to je ta izložba. Nego kako se približiti prostoru, kako napraviti neku novu situaciju, i to je već neko razmišljanje o visinama, belinama, o količini vazduha, svetlosti i tako.
Vi ste ovu izložbu namenski radili za galeriju Haus?
Yes, da. Ja sam počela ovaj ciklus prošlog leta. Ovaj ciklus radova je nastao iz jednog papira. Znači, u ideji je bila ne prekinuti taj niz. Naravno, niz je ovde prekinut zato što postoje krajevi zidova i taj jedan i drugi nivo prostora, tako da sam u tom smislu organizovala i te crteže koji teku do kraja zida, pa onda počinju sa drugim zidom i onda imamo jednu situaciju jednog friza koji u nivou očiju prati prostor. Tako su crteži nastajali. Ja sam na jednom velikom stolu u mojoj dnevnoj sobi držala tako taj veliki niz. Na jednoj stolici je bio početak tih crteža, na drugoj stolici su bili beli ti papiri koji su čekali na crtenje.
To su obični, da samo približimo našim slušalcima, kancelarijski
jeste,
papir.
To je nekadašnji papir za štampu, dobro se pokazao u ovoj situaciji, zato što sam ja tu i onako neke intervencije su bile intenzivnije i prosipalo se tu i nekih boja i tako da on je izdržao tu i agresiju neki tih trenutaka. Kancelarijski papir koji se nekad koristio, koji sad nema svoju upotrebnu svrhu i savršeno odgovara za upravo ovu ideju, savršeno odgovara za ovu ideju koju sam ja ovde sprovela i na neki način pokušala da ostvarim u Galeriji Haus. Taj papir ima i te, ti su tabaci kako su slagani da bi moglo to sve, jeli, to nije rolno, nego su tabaci formatirani i oni su slagani, tako da postoji i ta mogućnost tog laganog ocepljenja nekih delova, jer i to je bilo meni dragoceno, jer nisam morala da ga sečem makazama. Ideja je bila što nežnije, što blaže, što ta komunikacija da bude, jako kažem, u nekim trenucima je bilo i prosipanja boja i nekih drvenih boja ili pa olovke koju sam ja do te mere intenzivno crtala, da sam negde možda i naštetila taj papir i oštetila.
Da, što je morao da bude celina? Odnosno jedno.
Da, zato što ja nisam htela da odvajam tu misao i da delim ta osjećanja na određene celine. Nego sam pokušala, kao što je i život iz jedna, značajno je bilo što se taj papir tako nastavljao, zato što sam ja htela da ga u momentima, a ovde se to stvarno moglo napraviti, oni izlaze u prostor, oni komuniciraju na drugi način sa gledaocem, a s druge strane i oni međusobno drugačije komuniciraju, zato što se neki delovi približavaju, neki su poljupci na poljupcima, neke su teže nekih biljaka uvučeni u kao neke ćoškove i tako da se i tu pravila neka vrsta instalacije od tih crteža, a ne samo jedno jednostavno čitanje tog nekog možda dnevničkog zapisa ili uopšte tih nekih osjećanja koje su bila važna, taj crtež je pratio ta osjećanja.
Koristili ste i sokove iz voća i akrilik i tuševe i
olovke u boji?
Pa evo, ja sam koristila različite mogućnosti da dođem do željenog cilja. Nekad je to stvarno bilo i iz voća i tako nešto se dešavalo u životu, pa se tako to neki narje, tragovi, pa se to malo i nekako i lepi, ima i tu neke nove kvalitete i to. Pokušavala sam da saopštavam onako kako sam osjećala i mislila da na taj način i koristim ta sredstva kao što su tuš ili neke tempere ili akrilici i tako, ono što sve je bilo prilagođeno u stvari mojim trenutnim razmišljanjima i osjećanjima prema određenim stvarima koje sam ja pokušala da predstavim. A s druge strane, strašno sam se uzdržavala od svih dodatih stvari, pokušala sam da to bude jedna integralna linija, ali koja nije isforsirana nekim materijalima naknadnim. Jako sam se uzdržavala da nešto lepim po tome, da, nego sam htjela da to bude likovno što čistije. Znači, samo olovka, samo da ne bude preobjašnjeno, da ne zatrpam nekim likovnim sredstvima događaj, nego sam htjela da taj događaj bude vodilja, da on bude bitan, da njemu dam na važnosti, a da ovo sve što čime se služim da bude do te mere jednostavno kao...
Liči pomalo na deči crteš.
Da, liči, da. Ne da mislim da je to pogrešno, taj akademizam, on divno negde izgleda ili uopšte ta neka druga forma, ali ja sam u nekoj toj mojoj ličnoj situaciji pokušala da budem i pokušavam da budem što nežnija, što jednostavnija, što elementarnija i da sačuvam te kvalitete koji su meni dragoceni, kao što su negde u slikama i curenja, tako je pokazuju tu gravitaciju i fizički elemente koje brišemo kada neki radovi nastaju, a oni u stvari su dragocenosti jer tako govore o nastajanju slike i o njenoj nenameštenosti.
Ljiljana Sljepčević je napisala u katalogu da vaše stvaralaštvo prati od prve polovine 80. godina kada ste sa jednom grupom mladih umetnika se pojavili na talasu novog ekspresionizma. Sada ste i vi pomenuli, da kažem, neki i protok vremena. Gde ste danas u odnosu na to vreme? Gde je ova današnja izložba u odnosu na vaš dosadašnji rad?
Ja svakodnevno radim i to je neka prirodna pratnja ovom svemu što je bilo ranije. Možda u tom nekom vremenu u kome sam ja stasavala, prosto se desio pravac u kome sam ja našla svoje mesto, jer se poklopilo da ono kako sam ja mislila, osjećala i čemu ja težim je bio i trenutni pravac koji je bio aktuelan i koji je izvukao i mene kao likovnog stvaraoca na neko polje vidljivosti. Koliko je to značajno u sadašnjem vremenu? Ja mislim da je jako značajno, možda je sad na neki način ovo ponovo jedna aktuelna tačka, zato što se opet sve tehnologije ozdravljenja i nekog shvatanja i filozofija opet se vraćaju na to da su bliski, a da je ljubav važna, a da su ta osjećanja možda put kojim treba ići posle toliko godina, nego sam ja u tom radu i u tom mišljenju i možda je ta prirodnost u stvari toga je možda još jedan argument moj u ovom vremenu.
I evo sada možemo i da zaokružimo time naš današnji razgovor. Sad dok pričamo ovdje u Galeriji Haos, vi se zapravo, da kažem, žurite, odnosno treba da se vratite svojim studentima. Trenutno oni rade jedan mural, pa ću da vas zamolim da nam kažete šta radite.
Da, pa evo sada u ovom trenutku je projekat, jedan mural radimo, to je letnja scena Fakulteta muzičkih umetnosti i već pre par meseci smo napravili jedan projekat, bilo je više naravno predloga, oni su izabrali jedan od tih predloga. To će biti jedna lepa situacija gradnje Sidnejske, to je jedan, sa jedne fotografije koju smo mi malo doterali i tako, gradnja Sidnejske opere, koja je jedna zaustavljena scena, to je crno-bela fotografija koja je smeštena sada, bit će smeštena na taj zid u parku, gde će posle nekog vremena biti i prvi koncert na toj letnjoj sceni. Vrlo je zanimljiv taj rad na muralima zato što studenti prolaze kroz drugu vrstu prakse velikog formata, timskog rada, potpuno je drugačije druženje, komunikacija sa prolaznicima i mislim da je to nešto što našem fakultetu daje neki nov vid delovanja. I pogotovo studentima je to dragoceno iskustvo zato što posle u ateljeu potpuno drugačije izgleda format slike posle te široke četke, posle tako velikog razmatranja, velikog zida. To potpuno se drugačije posle nastavlja sa radom na fakultetu. Svaki rad na novom zidu je veliki izazov i za mene i za studente. Studenti se naravno menjaju, to su sad neke druge generacije koje prolaze kroz ovaj proces i vidjet ću za neko vreme koliko će ovo iskustvo biti dragoceno njima, a inače je saradnja naših fakulteta i našeg univerziteta poznata i sad ove godine je i 80 godina Fakulteta muzičkih umetnosti, 60 godina našeg rektorata Univerziteta umetnosti, a isto tako 80 godina je Fakulteta likovnih umetnosti. Tako da ti divni jubileji samo nas povezuju i mi sad u ovom delovanju imat ćemo tako jednu finu komunikaciju koja će sigurno najviše značiti studentima, a nadam se i posetiocima i onima koji će nastupati upravo ispred tog murala i biti deo te slike u buduće.
Bila ovo Vesna Knežević, čiju izložbu crteža na papiru i platnu možete da pogledate u galeriji Haos sve do 14. aprila.
Felt 10 years older, but forget it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, 'cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. Bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Already blew his shot. I get along with old timers 'cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, 'cause as soon as the sun comes up
I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. Sad songs. Sad songs. Darling. Oh, I know. Sad songs. Sad songs. My pride and my guitar. Well, my friends are all gone, but there's manicured lawns and the people still think I'm a star. I walked around downtown, yeah. I met some fans on Lafayette. They said, tell us how to make it, cause we're getting real impatient. So I looked them in the eye and said, you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't never wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, that I know are sad souls. Sad
16 sati 52 minuta, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, poštovani slušaoci. Današnje kulturne krugove pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.
There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate. War is peace. No is yes. We're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate. War is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. When the blind remove their blinders and the streets are speaking truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.